პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, სულფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორობულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 22 ნოემბერია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. ყოველწლიურად 18-24 ნოემბერს ანტიმიკრობული საშუალებების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მსოფლიო კვირეული იმართება. საქართველოს აღნიშნულ კვირეულს 2016 წელს შეუერთდა. თითქმის საუკუნის წინ ანტიბიოტიკების აღმოჩენამ კაცობრიობის ისტორიაში ერთგვარი გადატრიალება მოახდინა. მრავალი დაავადება, რასაც ადამიანის სიცოცხლე ეწირებოდა, განკურნებადი გახდა, თუმცა ერთგვარ ნორმად იქცა ინფექციების სახე შეცვლილი ფორმით დაბრუნება და ამ შემთხვევაში არ არის გამორიცხული, ანტიბიოტიკები უსარგებლო საშუალებად იქცეს.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ანტიმიკრობული რეზისტენტობა ჯანდაცვის სფეროს ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევაა. შეუძლებელია მას რომელიმე ცალკე აღებული ქვეყანა ან რეგიონი დამოუკიდებლად გაუმკლავდეს. რა მიზანს ისახავს ანტიმიკრობული საშუალებების შესახებ ცნობიერების ამაღლების კვირეული, როგორია მისი სლოგანი და რა არის 2022 წლის კამპანიის მთავარი გზავნილები, ამას დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი. ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა. აღნიშნეთ უკვე, რომ 18 ნოემბრიდან დაიწყო ანტიმიკრობული საშუალებების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მსოფლიო კვირეული. ეს არის არა მარტო საქართველო, არამედ ანუ მსოფლიოსათვის ძალიან დიდი პრობლემა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, საქართველოს ჯანდაცვის სფერო, მთელი სამედიცინო პერსონალი უერთდებით, რა თქმა უნდა, ამ კვირეულს, ვინაიდან უკვე აღნიშნეთ თქვენაც, რომ 100 წელიც არ გასულა, რაც ანტიბიოტიკი იყო აღმოჩენილი და უკვე სერიოზული ფაქტის წინაშე დაგვაყენა, იმ ფაქტის წინაშე შეიძლება დავრჩეთ ანტიბიოტიკის გარეშე. ეს კვირეული, თქვენ თავადაც აღნიშნეთ, რომ არის არამხოლოდ ანტიბიოტიკის წინააღმდეგ მიმართული, მაგრამ არის ანტიმიკრობული რეზისტენტობის დამაში იგულისხმება, ზოგადად მიკროორგანიზმების საწინააღმდეგო. ეს არის ანტივირუსული, ბაქტერიული თუ სოკოვანი ინფექციების საწინააღმდეგო პრეპარატების რეზისტენტობაზე ორიენტირებული კვირეული და მსოფხედველობის ცნობიერებაზე და ინფორმირების ამაღლების კვირეული, მაგრამ ანტიბაქტერიულ ანტიბიოტიკების რეზისტენტობა განსაკუთრებით ხაზგასმული არის ამ კვირეულის განმავლობაში, იმიტომ რომ მსოფლიო დადგა სერიოზული პრობლემის წინაშე. დღეს არის უკვე ძალიან ფართო სპექტრის ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტული, ანუ გამძლე ბაქტერიები, მიკროორგანიზმები, რომლებიც სერიოზულად საფრთხეს უქმნიან არა მარტო ერთ პიროვნებას, ერთ ადამიანს, რომელიც ინფიცირება მოხდება, დასნებოვნება და დაავადება მოხდება ასეთი შტამით, არამედ მთლიანად ჯანდაცვის სისტემა. ეს სტრესი არის არა მარტო ერთი პირისათვის, რომელიც ავად არის, არამედ მისი მკურნალისათვის, მთელი სამედიცინო სისტემისათვის. ეს მოითხოვს გარკვეულ დანახარჯებს. შესაძლებელი არის, რა თქმა უნდა, ესეთი რეზისტენტობის, ანუ გამძლეობის შემთხვევაში პრეპარატი აბსოლუტურად გამოუსადეგარი იყოს და მკურნალობაც კი უშედეგოდ დასრულდეს. ანუ სერიოზული გამოწვევის წინაშე დაგვდექით უკვე ანტიბიოტიკო რეზისტენტობის მიმართა და სწორედ ეს კვირეული არის მიმართული იმისაკენ, რომ ზოგადად მთლიანად მოსახლეობის და რა თქმა უნდა, მთლიანად სამედიცინო სფერო ორიენტირებული იყოს და გაცნობიერებული ქონდეს ეს საკითხი, რომ დღეს მსოფლიო დგას სერიოზული საფრთხის წინაშე, ანტიმიკრობული რეზისტენტობის წინაშე და ამისათვის სლოგანი, რომელიც არის დღეს წლევანდელი 2022 წლის კვირეულის, ეს არის გავერთიანდეთ ანტიმიკრობული რეზისტენტობის პრევენციისათვის, ანუ მარტო სამედიცინო სფერო ვერაფერს ვერ იზამს, ეს მულტისექტორული დამოკიდებულება არის. იცით რომ თქვენ ანტიბიოტიკები არ გამოიყენება მარტო სამედიცინო ქსელში და უბრალოდ ცუდად თქვი, ანუ ადამიანთა დაავადებების სამკურნალოდ გამოიყენება ვეტერინარიაში, გამოიყენება მცენარეთა დაცვაში, ანუ საკმაოდ სერიოზული საკითხია ეს თემა. შესაძლებელი არის ესეთი არა მიზნობრივი გამოყენებით გარემოში საკმაო გავრცელება მოხდეს ამ პრეპარატებისა და შესაბამისად იმ მიკროორგანიზმების, რა თქმა უნდა, რომელიც გამძლე არის ამ პრეპარატების მიმართ. ანუ ცალკე ვერც სამედიცინო სფერო, ვერც საზოგადოება, ვერც დაუშვათ ის საზოგადოებები და დაწესებულები, რომლებიც მუშაობენ ცხოველებზე და მცენარეებზე, ესე დამოუკიდებლად ვერანაირად ვერ დამარცხებს ამ პრობლემას. აუცილებელი არის გაერთიანება და სწორედ მიზანი ამ კვირეულის ის არის, რომ მულტისექტორულად ყველანი ჩავერთოთ, მივიღოთ რაც შეიძლება მაღალი სრული ინფორმაცია ამის შესახებ, ყველა სექტორმა, სამედიცინო სექტორმაც უნდა დაზოგოს ანტიბიოტიკების უმიზნო გამოყენებაზე მაქვს საუბარი, მოსახლეობამაც უნდა გაითვითნობიეროს ის, რომ არ უნდა იყიდოს ექიმის დანიშნულების გარეშე ანტიბიოტიკი და არ უნდა სვას როგორც თავად გადაწყვეტს მოესურვება. ისე არც ვეტერინარულ და უფრო სწორად
მცენარეთა
დაცვის და საფერმის და მესაქონლეობაში არ უნდა იყოს გამოყენებული უმიზნოდ ეს პრეპარატები. ანუ ძალიან სერიოზული სამუშაოს წინაშე დაგვაყენა ამ დიდებულმა პრეპარატმა, პრეპარატმა, რომელმაც მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა. 2012 წლის სტატისტიკა მაქვს ერთ-ერთი კვლევის შედეგად, დაახლოებით დათვლილი არის, რომ 215 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა ანტიბიოტიკო რეზისტენტობით გამოწვეულმა მდგომარეობებმა. ანუ ამ შემთხვევაში ანტიმიკრობული რეზისტენტობით გამოწვეული შტამებით გამოწვეულ დაავადებისადმი მკურნალობა აბსოლუტურად უშედეგო იყო. ანუ ის, რაც დადებითი აქვს, მოგვიბრუნდა ჩვენ.
და ეს როგორ შეიძლება რომ გავმიჯნოთ ერთმანეთისაგან, როდესაც საუბრობთ, რომ ანტიბიოტიკების ჭარბი მოხმარება იწვევს მისადმი რეზისტენტობას, და მეორე, როდესაც ვირუსები ან მიკრობები მის მიმართ უფრო მდგრადები ხდებიან, აი აქ რა შეიძლება იყოს?
გამიჯნოვით, გავიგე. ვირუსების წინააღმდეგ პირდაპირ გეუბნებით, რომ ვირუსების საწინააღმდეგო, ვირუსების საწინააღმდეგო ანტიბიოტიკი გამოუსადეგარია.
მიკრობებთან მიმართებაში, ქალბატონ ნინო, ანუ ეს
ბაქტერიებთან
მიმართებაში გამომდინარე იქიდან ხო არ არის, რომ ბაქტერიებმა რაღაც სახეცვლილება განიცადეს
და ისინი, ზუსტად ეგ არის, ბაქტერიებმა განიცადეს,
მათი არ მოქმედებს ეს პრეპარატები და ამ შემთხვევაში ხოლმე გამოიწვევს ჭარბი მოხმარება.
ჭარბი მოხმარება და არასწორი მოხმარება, ანუ არასწორი დოზირება, არასწორი კონკრეტული მიკრობის მიმართა არა სათანადო ანტიბიოტიკის გამოყენება, დოზირებაზე უკვე მოგახსენეთ, თვითნებური გამოყენება. ანუ თუკი მე არ ვიცი გამომწვევზე რა პრეპარატი მოქმედებს ეფექტურად, ამ პრეპარატის გამოყენება ზიანის გარდა არაფერს არ მომიტანს. მომიტანს ზიანს როგორც ორგანიზმს, ზოგადად იცით ახლა პრეპარატი რაღაც გარკვეული გვერდითი მოთქმედება, ყველა აბსოლუტურად ყველა პრეპარატს გააჩნია და უმიზნოდ გამოყენებულს მით უმეტეს, ხო? გარდა ამისა, ის ხელს უწყობს სხვა მიკროორგანიზმების რეზისტენტობის გაზრდას, ანუ რეზისტენტობა მდგრადობის გაზრდას. ის უკვე ახალი სახით, ახალი სახეცვლებით, ახალი თვისებებით გვევლინება და მის მიმართ, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ანტიბიოტიკი გვაქვს ამწუთას მხედველობაში ბაქტერიების საწინააღმდეგოდ, ესა თუ ის ანტიბიოტიკი პრაქტიკულად უსარგებლო იქნება და ჩამ თავისი თვისებებით ფაქტიურად უკვე თუკი ამ პრეპარატისადმი ის არის აბსოლუტურად მდგრადი და გამძლე, ის თავის საქმეს დაავადების გამოწვევის თვალსაზრისით გააგრძელებს. ანუ ის ვნებს უკვე ორგანიზმს, ის მიკროორგანიზმი და ჩვენს მიერ ჩატარებული მკურნალობა, რა თქმა უნდა, არაეფექტური არის. ეს ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული, სტრესთანაც არის დაკავშირებული, რომ ადამიანი ხებულობს პრეპარატს და შედეგს ვერ ხედავს, ექიმიც უნიშნავს პრეპარატს და შედეგს ვერ ხედავს. ანუ დღეს ანტიბიოტიკების და ანტიმიკრობული პრეპარატების ზოგადად გამოყენება მიგვიყვანა იქამდე, რომ გაჩნდა ისეთი მიკროორგანიზმები, რომლებიც მდგრადი, ანუ გამძლენი არიან, უძლებენ ამ პრეპარატების, არ რეაგირებენ ამ პრეპარატებზე და უკვე პოპულაციაში ეს მიკროორგანიზმები, გაძლიერებული ღონიერი მიკროორგანიზმები ცირკულირებენ და ამის გამო მათ წინააღმდეგ დღეს მოქმედი პრეპარატების გამოყენება პრაქტიკულად გამოდის, რომ უშედეგოა.
და საუბრობთ, რომ არა მიზნობრივი გამოყენება არის ზიანის მომტანი.
დიახ.
და სურვილის შემთხვევაში, ნუ ადამიანს სურს და ფიქრობს, რომ ანტიბიოტიკი ამ შემთხვევაში მისთვის ხსნაა და ძალიან ხშირად მიმართავენ ხოლმე ანტიბიოტიკის გამოყენებას, თუმცა ამის საწინააღმდეგოდ ძალიან ბევრი მექანიზმი ამოქმედა, მათ შორის ის, რომ რეცეპტის გარეშე ანტიბიოტიკების გაცემა არის უშუალოდ პრობლემა, არ შეიძლება. მაგრამ ალბათ ფაქტები მაინც ამისი არსებობს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მეც მქონია შემთხვევა, როცა აფთიაქში ეუბნება ფარმაცევტ პიროვნება, რომ ძალიან მინდა ყოველწლიურად ამ სეზონზე ვიყენებ. აი, უმტკიცებენ, მართალია არაძლებენ, მაგრამ შემდეგ ცდილობს, რომ ახალი გზა გამოძებნოს სამის. აი, ეს საინფორმაციო კამპანია მიმართული არის იმისკენ, რომ ცნობიერება ამაღლდეს და აი რა ფორმით უნდა ამაღლდეს ცნობიერება? აი, რა ფორმით, რა მეთოდები არის ამისთვის შემუშავებული?
პირველ რიგში
ის, რომ ინფორმაციულად, რომ ეს არ არის, რა ფაქტები არის ამის დაუშვათ საილუსტრაციოდ, აი როგ ამ კვირეულის ფარგლებში აი რა აქტივობები იმართება, რაც ჩვენ მოგცემს მეტ ინფორმაციას და შედეგი ექნება. ნუ შედეგი ექნება ეფექტიანი, რა თქმა უნდა.
საინფორმა კამპანია თვითონ საინფორმაციო, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ინფორმაცია უნდა მოაწოდოთ ნებისმიერი ხელთარსებული საშუალებით, სოციალური ქსელი იქნება, რადიო, ტელევიზია და სამედიცინო პერსონალთან შეხვედრა, თუ ისე საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფებთან შეხვედრა, და ეს გრძელდება და სამედიცინო პერსონალთან შეხვედრები ხო დაგეგმილია და მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, ესეთი შეხვედრები, როგორც ეს არის, ეს აი ეს კვირეული ინფორმაციის მიწოდებაზე. ის რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ მიდის ადამიანი და თვითნებურად მაგალითად ყიდულობს თავისი გადაწყვეტილებით, ყიდულობს და ინიშნავს ანტიბიოტიკს და აფთიაქში მიდის და გაყიდვაშია, ხო, თავისუფალ გაყიდვაში. ძალიან ცუდია, რა თქმა უნდა, ამის შესაძლებლობა რო აქვს. თუმცა აქვე მინდა დავძინო ის, რომ სულ უფრო შემცირდა თვითნებურად გამოყენებული ბოლო პერიოდში, მაინც შემცირდა თვითნებურად გამოყენებული, თუმცა არის ფაქტები და ძალიანაც კარგი არის ის, რომ უკვე ჯანდაცვის სამინისტრო გარკვეულ რეგულაციებს, სერიოზულ რეგულაციებს აწესებს ურეცეპტო პრეპარატების გაყიდვასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, მასში ანტიბიოტიკის შედეგად შედის პირველ რიგში და აფთიაქები არიდებენ თავს ურეცეპტო და ანტიბიოტიკების სხვა პრეპარატებთან ერთად გაყიდვაზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია და ეს ნაბიჯი უნდა იყოს უფრო მეტად მკაცრი და უფრო მეტად უნდა იყოს დაცული, როგორც აფთიაქო ქსელის, ასევე ზოგადად მოსახლეობის მხრიდან და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შენარჩუნდება და გაძლიერდება ეს ღონისძიება აი რეცეპტით სარგებლობის და
თუმცა როცა საუბრობ სამედიცინო პერსონალთან მიმართებაშიც და აი მათთან მიმართებაშიც გვაქვს ასეთი ფრაზა, რომ არამიზნობრივი გამოყენება, რომ შესაბამისი კვლევები
ის გარეშე დანიშნა, ხო? დიახ.
აი ამ შემთხვევაში ნახდება, რთულია ეს კვლევები. ზოგჯერ ხომ გვესმის ისიც, რომ დაგვიანდა და უშუალოდ ანტიბიოტიკების დანიშნა და ამანაც გამოიწვია COVID-ის პერიოდში. ძალიან იყო აქტუალური ეს თემა და ძალიან მტკივნეული. და ძალიან არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება იყო ამის მიმართ, რომ არ უნიშნავდნენ ანტიბიოტიკებს და აქედან გამომდინარე ძიმდებოდა პაციენტი. არა და ყოველდღურად გვეუბნებოდნენ, რომ ანტიბიოტიკის მიღება ამ შემთხვევაში შედეგს არ იძლეოდა, იძლეოდა მხოლოდ აი ბაქტერიულ, როცა ხდებოდა უკვე
გართულებების შემთხვევაში. ექიმები არ უნიშნავდნენ, არ ამაში ვერ დაგეთანხმებით. თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, რაღაც, არ ვიცი ახლა, ისტერია დავარქვა ამას თუ ეფჭალებს, ისტერია.
არ უნიშნავდნენ, იქედან გამომდინარე, არ ნიშნავდნენ, რომ ამ ვირუს ანტიბიოტიკი ვერ ეძოდა. აბსოლუტურად,
კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ თავდაპირველად, სუ თავდაპირველად იყო დამოკიდებულება, ეხლა ორიენტაცია რო არისო რა გაგზას დავდგმოთ, ისეთი მძიმე სიტუაცია იყო, შესაძლებელი პროტოკოლი რამდენჯერმე შეიცვალა ხო COVID-ის კურნალობის პროტოკოლი და ძალიან ცუდი რა იყო ეს პროტოკოლის გადაწერა, ეს დანიშნულების გადაწერა ხდებოდა ერთი პაციენტიდან, ანუ ხშირად არც მიდიოდნენ ექიმთან და დაუშვათ იცით რიგებიც იყო და თავად ინიშნავდნენ ანტიბიოტიკებს. Ну ყველაზე დიდი დანაშაული ეს რომ ვითომ COVID-ს მკურნალობდნენ და თვლიდნენ, რომ რადგან ანტიბიოტიკი დალიეს, აი და ამ გამოიმარჯვენ და ესე კარგად გადაიტანს და ფსუბუქად და ესე შემდეგ. ნუ ხა ეს იყო აბსოლუტურად დიდი შეცდომა, თუმცა რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სწორი სტრატეგია იყო ის, რომ ანტიბიოტიკი არ იწყებოდა, ვინაიდან ეს იყო ვირუსული დაავადება და COVID-ის საწინააღმდეგო ყოველ შემთხვევაში ანტიბიოტიკი არანაირად არ ყოფილა, არც მაშინ, არც ახლა და არც შემდეგ. ეს იყო მეორადი ბაქტერიული ფლორის საწინააღმდეგოდ მიმართული პრეპარატები და სწორედ ამისათვის ამ შემთხვევაში ინიშნებოდა. ასევე უნდა ვთქვა ის, რომ ჰოსპიტალში მაინც ძირითადად ხდებოდნენ გართულებული მდგომარეობის შემთხვევაში და ძალიან დიდ პროცენტში შესაძლებელი აქ ყოფილიყო თანდართული ბაქტერიული ინფექცია და აი ამ შემთხვევაში ყველა ვარიანტი ინიშნებოდა, რა თქმა უნდა, ანტიბიოტიკი. ამბულატორიული შემთხვევები ყველაზე ნაკლებად ასოცირდებოდა გართულებებთან ბაქტერიული ბუნების და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ანტიბიოტიკის დანიშნა და არც უნდა დანიშნულიყო და არც პროტოკოლი არ ითვალისწინებდა, რომ ყოფილიყო აქ ანტიბიოტიკი დანიშნული. თუკი თვითნებურად ხდებოდა ეს ანექიმის ან თვითონ თავად პაციენტის მხრიდან, ეს რა თქმა უნდა ორივე შემთხვევაში დიდი დანაშაული იყო.
ახლა მცირე რეკლამა ჩვენს ეთერში და სულ რამდენიმე წამში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე.
დაგვირეკეთ ნომერზე 27 43 91.
გასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში.
ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი. რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 92.
პიაცა კაპიტალი. გთავაზობთ 100,000 ლარამდე ბიზნეს და სამომხმარებლო სესხებს. თქვენზე მორგებული გრაფიკით. ბათუმი ფარნავაზ მეფის 25-ა. ტელეფონი 591-800-356.
ვისოლის გაზგასამართი სადგური ბათუმში. ბაგრატიონის ქუჩიდან გადავიდა აბუსერეძის 22-ში. შეიძინეთ ავტოგაზი ახალმისამართზე და მიიღეთ გასამაგებული უნიკარდის ქულები 15 დეკემბრამდე. რეკლამა. რადიო აჭარის ეთერში 27:53:82. ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე.
დაგვირეკეთ ნომერზე 27:53:91.
დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში.
ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი გრძელდება და ვუბრუნდებით ჩვენ სტუმარს სტუდიაში. კონტაქტის სტუდიის სტუმარია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი. ყოველწლიურად 18-24 ნოემბერს ანტიმიკრობული საშუალებების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მსოფლიო კვირეული იმართება და ჩვენი საუბარი სწორედ ამ თემასთან არის დაკავშირებული. ქალბატონო, გავიგეთ, რომ არ შეიძლება ანტიბიოტიკების მიღება თვითნებურად. მაგრამ როდესაც აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ აუცილებლად ექიმის დანიშნულებით უნდა მოხდეს ანტიბიოტიკების მიღება, რამდენად შესაძლებელია განსაზღვრა ამა თუ იმ დაავადებასთან მიმართებაში, რომელი ანტიბიოტიკის მიღება არის მიზანშეწონილი?
Ну, гахсен. დღესდღეობით მძლავრი ლაბორატორიული ქსელი მუშაობს, რა თქმა უნდა, და მიკრობის იდენტიფიცირება, ანუ დაავადების გაუწევის იდენტიფიცირება ძალიან კარგად იცით თქვენ, რომ შესაძლებელია. თუმცა პროტოკოლები არ მუშაობს, რომთაც სარგებლობს სამედიცინო პერსონალი და შესაძლებელია ცალკეულ შემთხვევაში, უკვე როცა ძირითადი დაიციან დაავადების ძირითადი გამომწვევი, რომელი მიკროორგანიზმი შეიძლება იყოს, უკვე პროტოკოლით განსაზღვრულია, რომელი სპექტრის ანტიბიოტიკი, რომელი ჯგუფის ანტიბიოტიკი უნდა იყოს კონკრეტული დაავადების შემთხვევაში დანიშნული. ასევე არის პროტოკოლირებული, თუ რა შემთხვევაში აუცილებელია ანტიბიოტიკის დანიშნამდე იყოს გაკეთებული ბაქტერიოლოგიური კვლევა, ანუ იყოს იდენტიფიცირებული მიკროორგანიზმი და ამის შემდეგ, თუმცა ანტიბიოტიკი ინიშნება, რა თქმა უნდა, და ანტიბიოტიკი რაღაცაში ბაქტერიოლოგიური კვლევის ემპირიულად ინიშნება მაინც ანტიბიოტიკი და ბაქტერიული კვლევის საფუძველზე შეიძლება გაგრძელდეს იგივე ანტიბიოტიკით მკურნალობა, ან მოხდეს შეცვლა ანტიბიოტიკის ჯგუფის დოზის, ხანგრძლივობის და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის პროტოკოლში სამკურნალობის, რა თქმა უნდა, სამკურნალო პროტოკოლებში მითითებული და რა თქმა უნდა ყველა ექიმა უნდა ისარგებლოს ამ ძირითადად მაინც ხდება, რა თქმა უნდა, ამ პროტოკოლ ვერ ვიტყვი, რომ არ სარგებლობენ ამ პროტოკოლებით, მეთქი და მიდგომა ესეთი არის, თუმცა მაინც ვიტყვი, რომ ბაქტერიოლოგიური კვლევის დანიშნა მაინც არ ხდება იმ დოზით და იმ საჭიროებით, როგორც საჭირო არის, და ძირითადად მაინც ეყრდნობიან ფართოსპექტრის მოქმედების ანტიბიოტიკების ერთფაშად დანიშნოს, რომელიც საფათ აქვს კარგი ეფექტი, მაგრამ აი ამან უკვე შეიძლება სხვა ზიანი მოგვიტანოს.
რატომ არ ხდება ეს ამას, ალბათ თავისი კონკრეტული მიზეზი?
შეიძლება ის, რომ ბაქტერიოლოგიურ კვლევას
ძვირია,
მაგრამ რომ გითხრათ, დღევანდელი ფასებიდან გამომდინარე ესეთი კატასტროფულად ძვირი არ არის, რა თქმა უნდა. ხელმისაწვდომობა უკვე ვთქვი, რომ პრაქტიკულად ქსელი იმდენად ძლიერი არის უკვე საქართველოში, ახლა შეიძლება რამდენიმე წლის წინ მეთქვა, რომ აი მაგალითად დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ლაბორატორია ყველაზე ძლიერი ლაბორატორია, მაგრამ უკვე ალტერნატიული ლაბორატორიები არსებობენ, რომლებიც მართლა უახლოესი ტექნოლოგიით, აპარატურით და კვლევის მეთოდებით აკეთებენ ბაქტერიოლოგიურ კვლევებს. ნუ ღირებულებაზე მე ახლა არ გავჩერდები, ყველა სხვადასხვა ფასი აქვს, მაგრამ ხელმიუწვდომელი ფასები რა თქმა უნდა არ არის. თუმცა მინდა გითხრათ ისიც, რომ ცალკეულ შემთხვევაში არ ფინანსდება და შეიძლება მართლაც ერჩინოს პაციენტს, რომ პირდაპირ მიიღოს ანტიბიოტიკი, იმიტომ არის, რომ ასლარამდე წავიდეს, ახლა არ შეიძლება ეს ფასებზე საუბარი კონკრეტულად არ შემიძლია გითხრათ, სხვადასხვა ლაბორატორიებში რა ფასებია,
სხვადასხვა კომპონენტის დაკალისინება ხდება,
არ შეიძლება ამით თქვა. და მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ცით რა არის ბაქტერიოლოგიური კვლევის პასუხი, აი მაგა დღეს ჩავარე და საღამოს გაქვს პასუხი, ეგეთი არ არის. ეს მოითხოვს დაღო სულ ცოტა 72, ანუ 3 დღიან დაღონებას და შესაძლებელია აი ექიმიც ფიქრობს რა მოდი რა დაველოდო 72 საათი და მე რა შედეგს, აი პირდაპირ ნიშნავს პრეპარატს და შედეგს კი თუ კი სწორად არის და პროტოკოლით არის დანიშნული, შესაძლებელია შედეგი უფრო სწრაფად მიიღოს ვიდრე ბაქტერიოლოგიური კვლევა. შესაძლებელია ეს იყოს მიზეზი იმისა, რომ მაინც და მაინც ექიმი ძირითადად ირჩევს, რომ დანიშნოს ემპირიულად და შემდეგ ან არ აიღოს, ან აიღოს გააჩნიოს სიტუაციის მიხედვით მსჯელობს. თუმცა ხელმისაწვდომა ბაქტერიოლოგიურ კვლევებზე, ანტიბიოტიკო რეზისტენტობის განსაზღვრაზე დღეს არის საკმაოდ ფართო. მინდა გითხრათ ის, რომ უკვე ლაბორატორიები არარეზისტენტობაზე, ანუ მინიმალური ინჰიბიციის დოზებზეც კი მუშაობენ, ანუ იმ ბაქტერიოლოგიური კვლევის საფუძველზე ხდება იმ ანტიბიოტიკის იმ მინიმალური დოზის განსაზღვრაც კი, რომელიც საკმარისი არის კონკრეტულ შემთხვევაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, კარგი არის მკურნალობის განსაზღვრის თვალსაზრისით ის, რომ კვლევა ჩატარდეს და მერე დაინიშნოს ანტიბიოტიკი და ან კვლევის საფუძველზე მოხდეს ესკალაცია თუ დეესკალაცია ანტიბიკრობული ანტიბაქტერიული თერაპიის.
და ყოველ წელწადს იმართება ეს კვირეული, რომელიც ანტიმიკრობული საშუალებების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას ისახავს მიზნად. აი, მისი ამ კვირეულის დატვირთვის შესახებ ვიცით. 2015 წლის შემდეგ 7 წელი გავიდა. აი, გამოცდილება რას აჩვენებს? თქვენ ჩართული ხართ ამ პროცესში. რას აჩვენებს ამ გამოცდილება? რამდენად ამართლებს მაინც მიზანს ეს კვირეული?
და საზოგადოების ცნობიერება რამდენად გაიზარდა?
რამდენად და ყოველწლიურად ამის მიხედვით ხომ არ არის და უშუალოდ მისი გაჯერება კიდევ სხვა ახალი კომპონენტით, აქტივობით, რომელიც კიდევ უფრო ხელშეუწყობს ცნობიერების ამაღლებას სამედიცინო პერსონალშიც და მოქალაქეებშიც.
კი, მოგახსენებთ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, აი ციფრებში მე შეიძლება ეს ვერ გამოვხატო და
არც ზოგადი სურათი როგორია.
სამედიცინო პერსონალში აი ამ კვირეულის გარდა საკმაოდ სერიოზული რეგულაციები არის. თითოეულ ჰოსპიტალს, თითოეულ სამედიცინო დაწესებულებას აქვს თავისი ანტიბიოტიკო რეზისტენტობის პროგრამა. ანტიბიოტიკო თერაპიის აი განსაზღვრული აქვს ანტიბიოტიკები რა შემთხვევაში, როდის, რომელ დაავადებაზე, რა დოზით ინიშნება, როდის უნდა გააკეთოს პირველი ბაქტერიოლოგიური კვლევა, ამის საფუძველზე, ანუ ან რა შემთხვევაში უნდა გააკეთოს ბაქტერიოლოგიური კვლევა, როგორ უნდა დანიშნოს და რა დროს უნდა დანიშნოს ანტიბიოტიკი. ეს ძალიან სერიოზულად რეგულირდება. პროტოკოლები იქნება თუ სხვადასხვა მარეგულირებელი დოკუმენტების მიხედვით, ანუ აბსოლუტურად დღეს თქვენ ვერ შეხვალთ სამედიცინო დაწესებულებას, ჰოსპიტალურ სექტორზე მაქვს ძირითადად საუბარი, სადაც ეს არ იყოს სერიოზული, აქტუალური და მოქმედი თემა. ძალიან სერიოზული თემა. ანუ მარტო ამ კამპანიებით ჩვენ არ შემოვიფარგლებით, რა თქმა უნდა. ყოველდღიური მუშაობა მიმდინარეობს თითოეულ პაციენტის მდგომარეობის სიტუაციის, მისი ანტიბიოტიკო თერაპიის, ბაქტერიოლოგიური კვლევების შედეგების განხილვით. ეს აბსოლუტურად, ანუ მე ვერ წარმომიდგენია, რომ სამედიცინო დაწესებულება დღეს აჭარაში, ახლა აჭარის მაგალითს ვიტყვი, რა თქმა უნდა, იყოს, სადაც ეს თემა არ განიხილებოდეს. ანუ სამედიცინო პერსონალი აქტიურად არის ჩართული ამ ნაწილში და ძალიან დიდი, აი ბოლო ახლა 2000 რამდენი წელი გავიდა, 6 წელი გავიდა, ხო? ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში თვალნათლივი არის შედეგი თვითავად სამედიცინო პერსონალის დამოკიდებულების ამ თემისადმი. საკმაოდ სერიოზული არის და რა თქმა უნდა კიდე უფრო მეტი მუშაობა იქნება საჭირო და ჩვენ ვთვლით, რომ ვთვლით და ესეც ხდება, ეხლაც პარალელურად მიმდინარეობს, ძალიან აქტუალურად ვწავლობთ ჰოსპიტალურ ინფექციებს, რომელიც პირდაპირ კავშირში არის ანტიბიოტიკო რეზისტენტობასთან, ბაქტერიოლოგიურ კვლევებთან, ანტიბიოტიკების დანიშნასთან და ეს თემა აი რუტინაში ფაქტიურად ყოველდღიურად მიდის თავად ცალკეულ ჰოსპიტლებში და ჩვენის მხრიდან ზედამხედველობაზე მონიტორინგი და დამხმარე სუპერვიზიები ხორციელდება, ასე რომ ფიქრობთ სერიოზული ნაბიჯი არის გადადგმული და აი ამ თანამშრომლობით ურთიერთ კომუნიკაციით ახალ ძირითადად მე სამედიცინო სექტორს ვეხები, მაგრამ ძალიან დიდი ნაბიჯი გადავდგით. ანალოგიური სიტუაცია არის, ვიცი, ვეტერინარულ სამსახურებშიც აი ამ ანტიბიოტიკო რეზისტენტობასთან დაკავშირებით და მცენარეთა დაცვის სამსახურებშიც ანალოგიური სიტუაცია.
და მკურნალობის ხანგრძლივობაზეც მოკლედ რო გითხრათ, რამდენი დრო არის და რამდენჯერ არის მიიღება დასაშვები ანტიბიოტიკებით ხანგრძლივობა, როგორი არის პროტოკოლით, როგორ არის
ანტიბიოტიკი უნდა მივიღოთ,
რომ ზიანი არ მოუტანოს ორგანიზმს?
ანტიბიოტიკი უნდა მივიღოთ იმდენჯერ, რამდენჯერ საჭირო იქნება. თუ მე წლის განმავლობაში მაგალითად 10 ხა ცუდად ვამბობ, არ შეიძლება ესე რო თქვა, აი ორჯერ დამჭირდა, ხო? აი ორჯერ,
ანუ 3-5 დღე აი ამს გულის მომეკაპეტონი,
ანუ ერთი ეპიზოდის დროს,
რა დღის ეპიზოდის დროს, როგორ უნდა იყოს ხანგრძლივობა ორგანიზმი ზიანი არ მიაყენოს?
ეს არ შეიძლება და ამის თქმა ჩემხრიდან რადიოთი არ შეიძლება. ეხლა ძალიან ამას წინათ მოვკარიყური აფთიაქში და გავაჟღერებ ამას, აფთიაქი ფარმაცევტი ვინც იყო, მინიმალური პერიოდი უნდა დალიო ამდენიო. არაფრითაც შეიძლება.
ამას ხშირად უწევენ ასეთ რეკომენდაციებს ხოლმე ფარმაცევტებს.
აფთიაქის მხრივ ცოტა გაუბრაზდი,
მინიმუმ 3 დღე, მინიმუმ 5 დღე ასეთი.
არ შეიძლება, ეს არის ძალიან დამოკიდებული არის დაავადებაზე. პირველ რიგში ჩვენ ვიცით კლინიკური მიმდინარეობის ხანგრძლივობაზე, რა ხანგრძლივობის არის ეს დაავადება და ეს თითოეულ დაავადებას თავისი სპეციფიკა გააჩნია და რა თქმა უნდა იმ პროტოკოლზე, რომელიც კონკრეტული პრეპარატის წარმოებელი გეუბნება, რომ აი ეს პრეპარატი ამ დოზით, ამ ხანგრძლივობით, ამ ჯერადობით არის ეფექტური ამ შემთხვევაში და ამ მიკრობის წინააღმდეგ. თუ ეს ზუსტად აი ეს ზუსტად მივედით იქ საიდანაც დავიწყეთ, აი ის რომ აი 3 დღე დალი ან 5 დღე დალი გეყოფ, აი ზუსტად ეგ გვიბიძგებს, არა, ეგ შობს ანტიბიოტიკო რეზისტენტობას. ზუსტად ეგ. ანუ თუ მე მჭირდება და პაციენტს სჭირდება, რომ აი ამ კონკრეტული დაავადების შემთხვევაში 10 დღის განმავლობაში ან 7 დღის განმავლობაში მიიღოს ესა თუ ის პრეპარატი და ის ვიღაცის რეკომენდაციით 3 დღე დალევს, ან უკეთ იგრძნო თავი, არის ხო ეფექტურია პრეპარატი და 3-4 დღის შემდეგ ანებებენ მკურნალობას თავს, უიკარგა თუ არ უკვე, ხო? არა. ეს შობს უბრალოდ ანტიბიოტიკო რეზისტენტობას. ის ხანგრძლივობა, რომელიც განსაზღვრული არის მწარმოებლის ინსტრუქციაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ და რომელსაც ექიმი რა თქმა უნდა სარგებლობს თავის პრაქტიკაში და უნიშნავს პაციენტს მკურნალობისათვის, ეს ზუსტად არის დაფუძნებული სერიოზულ კვლევებზე, ხანგრძლივ კვლევებზე, დაკვირვებებზე და მხოლოდ აი მით უნდა ვისარგებლოთ. ესე არ შეიძლება თქვა.
და ასეთ შემთხვევები ალბათ ძირითადად ჭარბობს იმ დროს, როცა თვითნებურად ინიშნავენ, იღებენ ანტიბიოტიკებს.
არა, მარტო თვითნებურად,
იცით, მაინც 3 დღე როცა არის გასაზღვრული, 3 დღე გეყოფა, ნორმალურია, აუცილებლად დალიე 3 დღის
გამავლობაში. თუ კომპეტენტურმა ხა ისე იყიდა აფთიაქში ურეცეპტოდ და აფთიაქარმა რაც დიდი დანაშაულია უთხრა, რომ მინიმუმ 3 დღე სვიო, რა თქმა უნდა ის მინიმუმ 3-ს აირჩევს და არა ამის შემდეგ. ეს უკვე დანაშაული არის და ეს უკვე არის რაღა ტაქტიკის მკურნალობის არასწორი განსაზღვრება არის, ეს სხვა თემა არის, მაგრამ ეს არის უკვე ბიძგი იმისათვის, რომ ჩვენ უბიძგოთ იმ ადამიანს, მეორედაც მივიდეს, იყიდოს და მეორედაც არასრული სპექტრით გამოიყენოს ეს ანტიბიოტიკი, ხო? ამიტომაც არის სწორედ ყველამ უნდა მოზომოს, მომხმარებელმაც, გამყიდველმაც და პრეპარატის დამნიშნელაც. ესე არ შეიძლება 5 დღე იყოფა. აი ეს კონკრეტულად არც მაქვს უფლება ვთქვა.
ანუ ინდივიდუალურია ყველაფერი, ინდივიდუალურ მიდგომას საჭიროებს.
ესე რომ ძალიან დიდი ყურადღება გმართებს, როცა თავად გადავწყვეთ და უშვათ ანტიბიოტიკის მიღებას და არამანტო ანტიბიოტიკის მიღებას, როცა თვით კურნალობას მიიღოთ.
ნებისმიერ პრეპარატს ეხება, მაგრამ ეხლა მწავედ დგავარ
და რა თქმა უნდა,
ანტიბიოტიკების მიმართ.
და რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციით უნდა შეიარაღდნენ ჩვენ მოქალაქეები, სამედიცინო პერსონალს, ალბათ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ზოგადად ამ ხრივ ბევრად მეტი ინფორმაცია მიეწოდება.
მეტი პასუხისმგებლობაც აქვს.
დიახ.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ყოველწლიურად 18-24 ნოემბერს ანტიმიკრობული საშუალებების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მსოფლიო კვირეული იმართება აღნიშნულ კვირეულ საქართველოს 2016 წელს შეუერთდა და დღევანდელ გადაცემაში ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე ვისაუბრეთ. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
სისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.